Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Panyan.
Tak.
Fedt, at du havde lyst til at komme og snakke med mig.
Ja, tak for, at jeg blev inviteret.
Ja, tak. Kan du fortælle lidt om dig selv? Starter vi der?
Det kan jeg. Jeg hedder Panyan. Jeg er 34 lige om lidt. Jeg har taget en professionsbachelor i ernæring og sundhed sammen med dig. Og så har jeg taget en vanecoach-uddannelse og overspisningscoach hos Morten Elsø og Anne Gormand. Så har jeg arbejdet med spiseforstyrrelser de sidste 3 år, og har selv haft en spiseforstyrrelse. Det er sådan lige sådan kort, tror jeg, om mig.
Og hvor du sådan fra? Du har en hudfarve, der ikke er helt lige så lys som mig.
Ja, jeg er fra Iran. Jeg var 3 år, dengang vi kom til Danmark. Vi flygtede, fordi der var krig. Så kom jeg hertil med mine forældre og min bror.
Og hvornår, det er mad, vi skal snakke om, det kan jeg godt lige afsløre. Ja. Hvornår begyndte der at ske et eller andet med dig i forhold til det med mad?
Jamen, jeg har egentlig tænkt meget over, sådan, hvornår det egentlig startede. Jeg synes, det er sådan lidt svært, fordi jeg har egentlig meget tidligt været meget optaget af, hvad man skulle spise og ikke skulle spise, og særligt, hvordan min krop så ud og reagerede på mad. Men jeg tror, at det sådan udløst sig, eller viste sig sådan først rigtigt, dengang jeg var 17. Hvor at jeg begyndte at kontrollere, hvad jeg spiste ekstremt meget. Og flyttede sammen med min daværende kæreste, og havde sådan lidt ekstra valpefedt, der jeg synes, der lige skulle væk. Og det blev ret hurtigt noget, som jeg lidt mistede kontrollen over. Så blev enormt restriktiv og tabte rigtig, rigtig meget. Og sådan tror jeg, det var i et års tid, hvor jeg egentlig primært bare var rigtig restriktiv og trænede ret meget. Og så begyndte jeg bare at blive rigtig, rigtig sulten. og så udviklede det sig til at blive bulimi, hvor det bare var sådan, ja, penduleret mellem enorm restriktiv adfærd og så overspisninger.
Ja.
Og kompensere både med afføringspiller og opkast og alting, ja.
Alt, hvad der kan annulere.
Alt, hvad der kan fjerne det. Mm. Så det var sådan primært det, jeg kæmpede med. Det var bulimi i al den tid, men det var noget, som sådan hele tiden sådan ændrede sin form på en eller anden måde. Altså, så blev det først, var det, havde jeg ikke særlig meget forståelse for ernæring, og jeg læste bare nogle dameblade og havde en eller anden idé om sådan, nå, det skal bare gøre, som de siger, så virker det nok.
Det er så nemt. Ja.
Og det er sikkert, fordi jeg er afhængig af sukker, og det er sikkert, fordi jeg skal lave mig at spise kulhydrater.
Detox, der er svaret.
Ja, detox, yes. Jeg har været på rødbedekur og vindruekur og suppekur og alt muligt, som jeg tænkte.
Alle de sjove kur.
Alle de sjove kur, ja. Og så flyttede jeg til København, og prøvede sådan, og på en eller anden magisk vis fik jeg taget mig en HF, selvom jeg var meget syg i den periode. Og så tænkte jeg, at jeg skal læse ernæring og sundhed. Fordi så kan jeg måske fikse mig selv.
Ja.
Ja, jeg tænkte, at det må være, fordi jeg ikke forstår det. Jeg ikke forstår, hvad det er.
Jeg mangler mere viden.
Ja, lige præcis. Men så blev det sådan, jeg tror i virkeligheden, det var en kombination af, at jeg var så syg, og så altså vælge det fag, men det blev bare sådan mit, det bias, jeg havde gjort, at alt, hvad jeg hørte, alt, hvad de sagde, det gjorde jeg bare meget mere forstyrret.
Ja.
Altså, det begyndte at udvikle sig til at blive meget sådan autorektisk adfærd. Jeg var så bange for mad. Altså, jeg var så bange for at spise forkert, og det ikke var den rigtige fedtsyrefordeling, og at det ikke var, jeg skulle have så meget protein, jeg skulle have så, altså, det skulle være det rigtige kostfiber, og jeg skulle have kombucha, og jeg skulle, altså, det var bare Ja, så det blev sådan mere og mere ekstremt i forhold til, hvordan jeg spiste. Og det blev også lidt sådan den identitet, jeg så følte, jeg havde. Jeg var hende der vidste helt vildt meget om ernæring, og som spiste så sundt i anførselstegn. Og trænede helt vanvittigt meget for at kompensere, fordi jeg stadig havde overspisninger i alt det, som jeg jo ikke synes var i orden, jeg skulle spise.
Så folk så dig som en, der var meget sund?
Meget.
Det blev i virkeligheden sådan, var helt modsat?
Ja, altså det blev sådan i talesat ekstremt meget blandt venner og familie. Sådan, jamen, du er så sund, og du er bare, og det er så flot, du har tabt dig så meget. Ej, hvor er det bare... Så det blev bare sådan, jeg fik så meget...
Jeg kunne være som dig.
Ja. Ja. Altså, jeg kan
huske... Er du sikker på det?
Jeg kan tydeligt huske, at jeg var i... Nej, hvad fanden var det? Det var sådan et udlandsophold på studiet. I Thailand. I sådan et resort. Og så... Okay. Det var sådan raw, vegan, forfærdeligt sted. Oh. Og der blev eskaleret det virkelig med min spiseforstyrrelse. Der havde jeg det så skidt. Og jeg havde bare overspisninger... 4-5 gange om ugen, og kastede op, og jeg havde det bare så dårligt. Og så kom der en gæst, og så sagde hun, whatever she's doing, I wanna do. Wow. Fordi hun ville bare gerne se sådan ud. Og så sad jeg bare og tænkte sådan, fuck mand. Det var, hvis du bare vidste.
Hvis du vidste, hvad prisen var.
Ja, det helvede, jeg går igennem hver eneste dag. Mm. Og det gjorde virkelig et indtryk på mig. Der. Så jeg tænkte bare... Det stemte slet ikke overens, men man havde det bare så dårligt indvendigt, og så udvendigt, så lignede man bare en, der bare havde styr på sit shit, ikke? Mm-hmm. Ja, og så, jeg tror, det var sådan i slutningen af studietiden, så begyndte jeg at læse, jeg tror, jeg startede med at læse Slut med Forbudt, Morten Else og Morten Svane, og begyndte sådan lidt mere at få forståelse for, at sådan, okay, det her, det handler ikke om, at kulhydrater er... farlige. Og, altså, jeg begyndte at sætte mig mere og mere ind i, at det egentlig ikke handlede om maden. Mm. Altså, jeg havde en idé om det, men det fik jeg sådan virkelig sådan bekræftet og begyndte at sætte mig meget mere ind i det. Jeg husker, at jeg læste en bog, der hedder The Gluten Lie, som også var sådan omkring alt det her med, altså, der er ikke noget i gluten eller kulhydrater, som er farlige eller afhængighedsskabende. Eller, og så begyndte... Altså, det vendte virkelig noget for mig. Og jeg begyndte at tillade at spise mange flere ting. Altså, jeg var jo gået helt ned på, at jeg var blevet veganer til sidst. Og jeg var bare så bange for mad. Altså, det var low-carb veganer. Det er det mest røvsyge.
Det er så restriktivt, som det kan blive.
Det kan næsten ikke blive mere, ja. Så jeg begyndte så langsomt at introducere flere og flere madvarer og spise sådan, egentlig give plads til at spise af alting. Mm. Men jeg var stadig meget bekymret for min vægt. Så det sådan holdt mig stadig tilbage. For jeg turde ikke at spise ubetinget, hvad end det var. Fordi jeg tænkte, hvis jeg gør det, så kommer jeg jo til at tage på. Og det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne så ikke forlige mig med, at min identitet var jo at være på den der måde. Se ud på den her måde. Og det kunne jeg slet ikke give slip på.
Og det er det, du for ros for,
ja,
for alle.
Det er det, og det er, jeg blev følte mig så anerkendt og så set igennem altså, min krop, og hvordan jeg opførte mig omkring mad. Og, altså, så det var sådan, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Hvis jeg bliver tyk? Mm. Altså, det var jo sådan en klassisk frygt, jeg havde. Og det tog mig et par gange og lidt tilløb at sige sådan, okay, fuck, om jeg bliver undskyld. Det ved ikke, om jeg må
sige. Det må
sige,
man gerne i sådan en podcast.
Om jeg bliver tyk, men jeg vil bare... Altså, det eneste, der er vigtigt, er, at jeg er lykkelig. Og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke leve i det her helvede længere. Og det var først sådan, det at give mig selv ubetinget lov til at spise. Og ja, jeg tog på i vægt i starten. Men det var der, at jeg sådan stoppede overspisningerne. For det var som om, min krop bare var så sulten. Altså, jeg havde virkelig sådan en... ekstrem sult. Jeg slet ikke kan beskrive over for folk, hvordan den føles. Men,
som aldrig kan stilles helt.
Ja, det var den følelse. Altså. Og da jeg sådan endelig fik givet mig selv lov, så gik der måske et halvt års tid, eller sådan noget, hvor jeg bare godt kunne mærke, at vægten den langsomt bare steg. Og jeg havde også lige, altså, i starten fulgte jeg lidt med på vægten, og var sådan... jeg skal se, hvor meget jeg egentlig stiger i vægt, men så var det jo bare sådan, det, tog jo fuldstændig posen fra mig, hver gang jeg så, at den var stedet igen og igen. Så den fik jeg så endelig også lagt på hylden. Men så tror jeg sådan, ja, efter et halvt års tid, så var det som om, det bare stoppede. Mm. Jeg spiste stadig sådan rimelig meget i forhold til, hvad jeg nogensinde havde gjort før, men det var nok der omkring min krop, den skulle ligge. Mm. Jeg kunne bare mærke, at nu behøvede jeg ikke længere købe større tøj, og så var det bare, så forsvandt alle de der tanker om mad. Mm. Altså hele tiden overoptagethed af mad, altså det var helt vildt befriende. Mm. Men det var også en sådan ret ensom rejse, fordi igennem alt det, så havde jeg sådan hele tiden der ydre billede af, at jeg var sådan en, der havde styr på det hele, og jeg skulle arbejde med spiseforstyrrelser, og når folk spurgte, hvorfor jeg skulle det, så var det bare, fordi det var spændende. Mm. Men i virkeligheden, så var det jo, fordi jeg altså selv kæmpede med det hele tiden. Ja. Ja.
Mm.
Så.
Og det der med at ligne en, der har styr på det hele, det kan jo også blive sådan en, altså en ny ting, man så gerne vil opretholde.
Ja.
Altså, okay. Nå, okay, så folk tror, jeg har styr på det hele, så må jeg nok også hellere blive ved med at have styr på det hele. Eller ja. I hvert fald må aldrig nogensinde være ærlig omkring det, at det har jeg ikke.
Nej.
Og så bliver det sådan en ting, man skal, hvor det fanger sig selv hele tiden.
Ja.
Og vi snakkede lidt inden, vi gik i gang med at optage, så snakkede vi lidt om det her med vejlederskam, eller hvad man nu skal kalde det. Det der med, at hvis man arbejder, for eksempel hvis man enten studerer næring og sundhed, eller man, hvis man arbejder som kostvejleder, eller man er diætist, eller hvad det kan være, at så er der rigtig mange, det er sådan den skjulte hemmelighed, der er, at de fleste har en spiseforstyrrelse, eller får det på en eller anden måde i løbet af det her. For det bliver pludselig sådan, at det at vide noget omkring, hvad der er optimalt, det begynder at blive, jamen så skal jeg selvfølgelig også følge det.
Ja.
Hvilket der jo vitterligt ingen, der kan at gøre.
Nej.
Fordi hvis man skulle gøre det med alt, hvad der er anbefalet, ja. Eller sådan, okay, så fordelingen skal være de her procent, og det skal hellere være det her end det her, og det skal, altså sådan, det kan man jo ikke.
Nej.
Det er vitterligt fuldstændig umuligt, ikke?
Og det skaber også bare en mere overoptagethed af mad.
Af mad, ja. Præcis. Men det, den ene ting er den der med, at man føler, at man selv, hvis jeg skal arbejde med, hvis jeg skal hjælpe andre, så skal jeg jo selv have styr på det hele. Hvilket jeg, den er sådan generelt fuldstændig uenig i, fordi altså de fleste af os, vi er faktisk generelt bedre til at hjælpe andre, end at hjælpe os selv.
Ja.
Så forestil dig, hvis vores evne til at hjælpe andre altid skulle være betinget på, om du kan hjælpe dig selv, jamen så er der da, de fleste vil jo så fejle, ikke?
Ja.
Altså de fleste mødre er da meget bedre til at tage sig af deres børn, end at tage sig af sig selv.
Ja, klart.
Betyder det så, at de ikke kan finde ud af at tage sig af deres børn?
Jamen, det er det.
Altså, det er sådan en mærkelig logik, ikke? Ja. Eller sådan, hvis,
og det er forfærdeligt.
Hvis du er psykolog, må du ikke have nogen problemer.
Nej,
selv, sådan,
nej det er det. Og det er jo slet ikke realistisk, at det er på den måde. Og jeg tror, for mig så var det også sådan, spiseforstyrrelse, det er sådan noget, hvor man skal også altså arbejde med det med omhu, og man skal også tænke over, hvad er det, man tager med sig selv, hvis man har en spiseforstyrrelse. Men på et teoretisk plan, så vidste jeg jo godt, jeg forstod godt diætkultur, jeg forstod godt, hvordan agerer man omkring mennesker, som har en spiseforstyrrelse. Jeg forstod godt, hvad skal man sige, hvad skal man ikke sige. Men der er sådan lidt en fortælling om, at du kan ikke arbejde med spiseforstyrrelser, medmindre du er 100% i anførselstegn rask, og du skal
helt afslappet for at
tage mad. Fuldstændig. Altså, og, du, og hvis du har haft en spiseforstyrrelse, så skal du i hvert fald have været rask i så og så lang tid. Og det fyldte jo bare mig så meget med skam, fordi jeg blev ved med at kæmpe lidt med noget, eller sådan blive, altså jeg var jo i en proces, men jeg var ikke ved en eller anden endedestination, så det var bare, det forstærkede bare den der skamfølelse helt vildt, fordi jeg følte nogle gange bare sådan, alle kan se det på mig.
Ja.
Alle kan se, at jeg i virkeligheden bare er mega syg. Og jeg vil sige, det blev nemmere, da jeg, altså, fordi jeg jo også langsomt fik det bedre. Men da jeg søgte det arbejde, som jeg havde indtil for nylig i socialpsykiatri, der sagde jeg ikke, at jeg havde haft en spiseforstyrrelse. Altså, fordi det turde jeg ikke. Okay. For jeg tænkte, hvad nu hvis, at de ikke vil ansætte mig på grund af det? Hvad nu hvis de tænker,
at... Ej, jeg tænker, at det er netop nok er omvendt.
Det er det.
Ej, har du selv haft det? Okay, så vil vi rigtig gerne dig, fordi det. Så forstår du det på et helt andet plan, end hvad
Og jeg tror bare, jeg havde sådan en dyb skam, som, altså jeg kunne slet ikke blive konfronteret med at få at vide sådan, at vi vurderer, at du er for svag til det her, eller måske du er lidt for sårbar, eller Og det er bare så, altså nu se tilbage, så tænker jeg bare, hvorfor sagde du det ikke bare dengang? Altså, fordi jeg arbejdede jo som recovery coach, altså det der, det ultimative, at du så snakker om din egen proces, men det kunne jeg bare ikke dengang. Jeg var så bange. Jeg synes, det var svært nok at få et job i forvejen, og så var jeg bare sådan, det her, det skal jeg bare. Men det gjorde også, at det var mega hårdt psykisk at være der, udover at det selvfølgelig er hårdt at arbejde med personer med svære spiseforstyrrelser, som også har en masse andre.
Og det var
andre.
Endda folk med anoreksi, ikke?
Ja, det var svært anoreksi.
Det
ser jeg
lidt som den sværeste.
Ja, det bliver ikke meget sådan svært at arbejde med. Ja. Men det, at du så samtidig hele tiden skal føle, du skal sådan skjule, hvem du i virkeligheden er. Altså, du føler bare, at du er sådan en faker.
Ja, imposter syndrome. Ja. Ja.
Og det tror jeg, jeg tror faktisk i virkeligheden, at det var også det, der gjorde, at jeg gik ned med stress altså på det arbejde. Det var egentlig fordi, at det var så hårdt, at hele tiden opretholde en eller anden facade om, at jeg har i hvert fald aldrig haft det her problem. Mm.
Jeg kan overhovedet ikke til det. Jeg slet ikke. Hvordan føles det? Fordi jeg aner ikke.
Og så sådan hele tiden snakker om det sådan på en eller anden teoretisk plan. Mm. At nogen snakker jo om, at de har det på den her måde. Kan du genkende det? Mm. Og så er de bare sådan, ja, det er bare spot on, sådan som jeg har det.
Mm. Jamen, det er fordi, jeg læste en bog om det.
Og der er bare noget viden, det kan du bare ikke læse dig frem til. Nej. Men jeg tror, det er et kæmpe problem. Jeg tror, vi skal have på en eller anden måde aftabuiseret det her med, at hvis du har haft en spiseforstyrrelse, at så kan du ikke arbejde med.
Eller hvis du har.
Ja. Eller hvis du
altså
har.
Det er faktisk største del af min egen proces i at komme ud af min BD. Det var fordi jeg havde klienter.
Ja.
Så altså jeg var faktisk helt vildt god til at spørge ind til lige præcis de ting, ja, der ledte dem et rigtigt sted hen, fordi at jeg kendte til det selv.
Mm.
Og når jeg så deres proces, og jeg så dem få de her gennembrud, og jeg så dem, det der hvor man kan se at de så
de får lys i øjnene.
Ikke? Eller aha-oplevelser. Ja. Eller sådan. Det var for mig enormt terapeutisk.
Ja.
Og gjorde, at jeg fik det bedre og bedre. Mm. Så altså, jeg synes jo, det er noget bullshit, det der med, at sådan, du skal først være perfekt, før du kan gøre noget for andre. Jeg tror faktisk nærmere omvendt. Jeg tror, det er rigtig svært at sætte sig ind i, hvordan andre har det, hvis du aldrig har prøvet det, eller det er for lang tid siden, du har prøvet det. Og jeg kan godt mærke, at nogle gange, så er det lidt svært for mig at have nogle klienter, der har nogle specifikke problemstillinger, for eksempel restriktiv spisning.
Ja.
Det er så lang tid, siden jeg har haft det, og jeg er så ligeglad med, hvad jeg spiser, at jeg kan ikke huske, hvordan det er at have de der regler, ikke? Og det gør også, at jeg er begyndt at sige, at jeg arbejder, så ikke sådan, jeg er ikke super god til det der restriktiv spisning. Det er for langt væk.
Mm.
Følelsesmæssig spisning, det kan jeg huske, hvordan det er, ikke?
Ja.
Altså sådan, så det der med at have det som personlig erfaring, og også sådan gerne for nylig, det tror jeg kun er en styrke.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, det kan være en kæmpe styrke. Altså jeg kan godt se, at der er noget i forhold til, at din egen sårbarhed, altså hvis du er meget, meget syg selv, at det selvfølgelig er et problem. Men hvis du er et sted, hvor du, som jeg egentlig var, som jeg nok vil kalde sådan pseudo-recovered i rigtig lang tid, hvor det var sådan små ting. Det var sådan noget som, at altså det var egentlig det, som man nok i virkeligheden, de fleste almindelige mennesker har af problemer, jeg stadig havde. Men fordi jeg havde haft en spiseforstyrrelse, så påvirkede det mig lidt mere. Mm. Sådan noget som altså at have behov for at kontrollere vægten, have behov for at kontrollere, hvad jeg spiste, som de fleste mennesker, altså mange unge kvinder gør. Mm. Men så jeg tror, jeg var egentlig et okay sted til at kunne hjælpe andre med det. Men havde det været nogle år før, så er jeg ikke sikker på, det kommer nok også an på, hvem målgruppen er. Altså, er det nogen med meget svær anoreksi, så kan det måske være også meget sådan en trigger at arbejde med dem, hvis man selv har haft de problematikker, kunne jeg forestille mig.
Der kan selvfølgelig sagtens være situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Ja. Eller, altså, det værste er det nok det med, hvis man har en spiseforstyrrelse, men ikke ved det.
Ja, for fanden.
Altså, der har jeg da i hvert fald været, at jeg har gået rundt og troet, at jeg skulle få alle til at følge mine hjemmeopfundne lorteregler. Ikke?
Ja.
Altså,
selvfølgelig
så, der kan være situationer, men, men tanken om, at man skal være helt fri, eller sådan, alt er bare dejligt hos mig, og sådan. Altså, der vil vitterligt ikke findes nogen psykologer.
Nej,
hvis
det er
de kun måtte være psykologer, når at deres liv var perfekt.
Ja.
og de kunne mestre det hele. Ja. Og alt var bare, de havde ingen problemer overhovedet, nej, og ingen dårlige tanker.
Nej, det er det. Altså, jeg tror, hvis du kan formå at altså få det lidt i meta, og du kan reflektere og mentalisere, så er du rimelig altså godt. Ja, altså, og det lige meget, om du, det handler om kost eller om det psykologi. Altså, det, der er jo rigtig, rigtig mange psykologer også, som ikke ved særlig meget om kost, der har nogle overbevisninger.
Mm-hmm.
Og så sidder de og arbejder med personer med spiseforstyrrelser, og der kan jeg i hvert fald også se nogle problematikker. Jeg kan også jeg har også mødt mennesker i mit arbejde, som slet ikke forstod spiseforstyrrelser og kunne sidde ved et bord med 5 kvinder med anoreksi og snakke om, at han havde været ude at løbe en tur, indtil han brækkede sig, og ikke forstå, at det er en kæmpe trigger for dem. Altså,
wow.
Jeg tænker bare, der er så mange andre ting, som også kan påvirke dem negativt, så hvis vi skal tænke på, hvad det gør ved dem, at man selv har en historie,
ja,
så tror jeg i virkeligheden, at du kan gøre meget mere godt, fordi du forstår, hvad der trigger dem. Du forstår, hvad det er, der er virkelig sådan ømme punkter.
Ja, og hvis man ikke har prøvet det selv, så skal du, altså, du skal i hvert fald have en rigtig god evne til at sætte dig ind,
ja,
i andre mennesker.
Virkelig.
Ikke bare sådan læse om det.
Nej.
Du skal have en god evne til at mærke på folk, hvordan de har det, ikke?
Ja.
Og så ikke bare tage sådan en, nå, men det er sådan her, man gør, så spørger man bare lige de her spørgsmål, og så er det super.
Så går det altså, nok, ja.
Det er, jeg tror faktisk mere, man skal passe på, hvis man ikke har spiseforstyrrelser.
Ja,
kan arbejde med.
Det tror jeg virkelig også. Altså, det var i hvert fald noget, jeg blev enormt bevidst om på min arbejdsplads, at meget den tid, altså meget tid brugt, jeg og min en af mine kollegaer på at sådan undervise og snakke om spiseforstyrrelser i forhold til, hvordan taler man omkring mennesker med spiseforstyrrelser? Hvad er diætkultur? Hvad er det, der sådan, altså alle de her ting, som de slet ikke har sat sig ind i? Og jeg tror også det, fordi det er der ikke særlig meget fokus på i socialpsykiatri. Mm. Der er måske lidt mere fokus på det i psykiatri og på sygehuset og sådan, men ikke, det er primært pædagoger, der bliver ansat i socialpsykiatri. Og hvis de ikke har en eller anden speciel viden om spiseforstyrrelser, så er der altså virkelig lang vej.
Ja, og hvis du heller ikke har prøvet det selv.
Ja, ja.
Ja, nå, men det var bare lige i forhold til det der med, at det er måske faktisk ikke en særlig dårlig ting, at du selv har problemer med det.
Nej.
I hvert fald, hvis de er sådan nogenlunde under kontrol, du ved det og sådan.
Ja.
Men det er også den del, der hedder, at hvis du så er vejleder på en eller anden måde, at du så føler, at du burde kunne klare dig selv.
Ja.
For først så skammer man sig over at have problemerne, og den bliver så voldsom, at man kan slet ikke forestille sig at få hjælp.
Nej.
Og det, altså, jeg har faktisk rigtig mange klienter, som er diætister.
Ja.
Eller som arbejder på en eller anden måde med mad.
Ja.
Og som, hvor det har taget flere år, at sådan, når de først kontakter mig, så er det sådan, okay, nu er jeg simpelthen nødt til at sige det her til nogen, og jeg er nødt til at få noget hjælp, og jeg synes, det er så pinligt.
Ja.
Og når de først kommer ind til mig og hører, nå ja, jamen, du ved, jeg har 10 andre diætister, det er meget normalt, at man får problemer med mad, når man selv synes, at man skal være perfekt i forhold til mad, ikke?
Ja.
Så er det bare sådan, nå, okay, altså blive helt lettet og kunne snakke helt åbent og frit, og hver gang der kommer sætninger som, jeg ved jo godt, at jeg burde et eller andet, eller det er jo så åndssvagt, for jeg ved jo godt, at det der, det er bedre at spise, eller et eller andet, ikke? At, så er det de overbevisninger og tanker, vi arbejder med, ikke?
Ja.
Fordi hvorfor skulle det være anderledes for dig? Nærmest, du har det sværere, fordi at du føler det ekstra pres.
Helt sikkert. Man føler jo et kæmpe pres, ikke? Når du har taget en uddannelse inden for kost. Folk, de kigger på din mad. De kigger på din krop. De kigger på alting.
Må du godt drikke den der? Altså, må du gerne spise noget der?
Okay, drikker du cola? Og, altså, der er så mange holdninger til, hvordan vi skal være.
Ja.
Så der er et mega pres, udover at der nok også er en sammenhæng mellem, at man vælger den retning.
Fordi man har lidt i forhold.
Jamen,
det er det, vi kan ikke rigtig sige, om man... Altså, får man spiseforstyrrelse, fordi man studerer næringssundhed, eller...
Bliver man draget til det,
eller
fordi man
forstærkelsen
har...
af, at man havde noget i forvejen, ikke?
Det er det.
Altså, det der med at fikse sig selv, det er jo de flestes enten bevidste eller ubevidste motivation for...
Ja, det tror jeg også. Altså, og det
er et slags fag.
Det er det helt sikkert. Og det... Jeg tror, altså for mig var det også sådan, da jeg så, når jeg søgte hjælp, og hvilket sjov nok kun var, når jeg havde problemer med overspisning, når jeg var enormt restriktiv, så synes jeg havde styr på det. Men... når jeg søgte hjælp, så kunne jeg mærke, at jeg blev så frustreret, fordi så gik jeg til en læge, fortalte om det, og så kunne jeg bare mærke, jeg ved så meget mere om det her end dig. Og så mistede jeg bare alt håbet.
Yeah.
Fordi så sagde hun et eller andet med, men det kan jo være, at du skal spise lidt sundere, og så træne lidt mere. Så kan det være, du får det bedre, og ikke har det der overspis. Jeg kunne bare mærke, følte mig slet ikke mødt og forstået. Jeg forstod jo godt på et teoretisk plan, hvad det var, der var galt.
Ja.
Men jeg kunne bare ikke ændre min adfærd.
Men man kan ikke være sin egen terapeut, eller psykolog, eller vejleder, eller coach, eller whatever.
Det kan man bare ikke.
Brug for en anden. Ja. Men det gør jo også, at der er et ekstra pres på den anden her, ikke? For den anden skal fandme være dygtig.
Ja,
fordi man kan jo godt se, når de laver noget lort.
Ja,
ikke? Altså.
Ja, for man er meget mere kritisk. Altså,
det er sådan.
Ja. Det er et kæmpe problem. Altså, jeg kunne i hvert fald mærke for mig, så blev det bare sådan en, prøv at du kan ikke få hjælp.
Nej.
Der er ingen, der fatter det her.
Der findes ikke nogen, der faktisk er dygtig nok.
Nej, det er det. Og det tror jeg fastholdt mig i meget længere tid end nødvendigt.
Ja.
At jeg følte, det her, det ligger på dig. Det hviler på dig. Du bliver nødt til selv at finde ud af, hvordan du fikser dig selv.
Ja.
Jeg kunne måske, jeg kan jo ikke vide det, men jeg kan jo gisne om, at jeg nok var blevet rask noget før, hvis at jeg havde fundet den rette. Og jeg har heller ikke gjort det alene. Altså, jeg har gjort det med mega meget støtte fra min mand. Altså, han har virkelig bare stået lige ved min side, hver gang, at jeg har siddet i de der situationer, hvor alting bare var lort og mega hårdt, og jeg havde bare lyst til at gå tilbage til spiseforstyrrelsen. Jeg havde brug for en, der kunne være min fornuft, når du er i en total alarmberedskab, så kan du jo ikke...
ned, og man kan ikke tænke rationelt eller noget som helst.
Men jeg kunne kun bruge ham, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne række ud til andre, og jeg skammede mig så meget. Og jo mere, at jeg gik i den retning med spiseforstyrrelse i forhold til mit arbejde, jo mere skammede jeg mig bare over, at det var noget, jeg kæmpede med. Altså, det så følte jeg slet ikke. Jeg kan ikke række ud til nogen, fordi jeg ved jo så meget om det her. Jeg har fandme læst mange bøger, jeg har fandme fået meget uddannelse omkring.
Man lige kunne klone sig selv. Og så
kunne jeg selv hjælpe mig. Altså, så det var et kæmpe problem.
Ja.
Altså, og jeg havde ikke kunne gøre det uden ham, fordi jeg havde virkelig brug for en eller anden. Også bare til at tænke højt. Altså, vi skal lige nogle gange have en eller anden til at reflektere.
Og så kan sige sådan, frasering
ja,
og sådan noget.
Det er det. Altså, det. Er det virkelig en god idé, at du beslutter dig for, at du skal ned i fedtprocent nu?
Ja.
Jamen, det er slet ikke forstyrret.
Ja. Det minder mig ikke om noget andet. Nej, okay.
Altså, det var virkelig nødvendigt. Og det er også, altså jeg vil sige, jeg tror et eller andet sted på, at alle kan recover eller få det bedre. Men de kan ikke gøre det alene.
Nej.
Og det gjorde jeg heller ikke selv. Jeg havde rigtig, rigtig mange værktøjer, men jeg havde brug for en at give lidt værktøjerne til, og så sige sådan, gør det her med mig.
Ja, præcis.
Ja.
Ja, og den kan jeg godt gennemkende. Altså det der, hvor man sådan, kan du ikke, når jeg er i den her situation, kan du så ikke spørge mig om de her ting?
Ja.
Fordi, jeg ved, at det plejer at gøre noget rigtig godt.
Ja.
Eller sådan, at man, ja.
I fredstid lige får lavet nogle aftaler.
Ja, præcis. Og så når man står der og slet ikke kan huske noget som helst, så er der en, der siger, hey, jamen, hvordan er det nu? Eller, nogle gange så er det bare det at gentage det, man siger.
Ja, ja, fuldstændig.
Altså, det har jeg oplevet med nogle klienter, så har jeg egentlig vitterligt bare sagt præcis, hvad de lige har sagt.
Ja.
Og så sidder de der og sådan, ej, altså, når du siger det, så lyder du egentlig ret skørt. Ej, Gud. Gud, kan vide, ej sådan har jeg det faktisk ikke, eller, altså sådan, så, jeg har fildt det bare, du kunne bare ikke høre, hvad du selv sagde, nu har jeg bare sagt det højt igen, og jeg har brugt de samme ord, og den samme tone, leje og alt sådan noget, ikke? Men det er noget andet, når jeg så siger det højt, fordi du hører det udefra, ikke?
Ja, eller hvis de bliver nødt til at sige det højt, så er det som om, så er der lige sådan en filter, fordi jeg lige skal sådan fact-checke, sådan, er det rigtigt, det der, og så, nej, det er vist overhovedet ikke rigtigt, jeg har så mange gange stod i situationer med min mand, hvor jeg så sagde et eller andet højt, og så tænkte jeg bare, jeg kan bare høre, hvor forstyrret det her det er.
Ja.
Men det kunne jeg ikke høre ind i mit eget hoved.
Nej.
Altså, så det gør bare så meget, at kunne sige det højt, og det er også meget det, jeg tror, i den relation, man har med en klient, det er det der med, at du giver dem muligheden for at reflektere højt over, hvad det er, altså, de har af kampe. Det er jo ikke fordi, at du laver magi. Altså, jeg gør jo ikke noget helt vildt med mine klienter, men det er bare det, at de føler sig hørt, og de får lov til at altså, italesætte, hvordan de har det, og sige det højt.
Mm.
Det flytter virkelig mennesker. Og det, jeg tror faktisk, det er de færreste, der er vant til, at folk gider høre på, hvad de har at sige.
Ja. Jamen, det har jeg også haft med en del, og det lyder måske sådan lidt tarveligt, men altså flere af dem, de praktikanter har haft, eller medarbejdere, som har skulle starte op i forhold til her samtaler, som har været så præstationsfokuseret, ikke? At du ved, jamen, når der kommer en ind, så skal jeg virkelig bare, jeg skal ændre hendes liv. Hun, ja, hun skal gå fra og være fuldstændig... Og så skal hun gå ud og sige til alle, at ej, hende er det, det er fantastisk, det har ændret mit liv.
Ja.
Og sådan, wow, hey, klap lige hesten, ikke? For det første, så vil det lige bare det, at du har siddet og haft din udelte opmærksomhed på det her menneske i 45 minutter. Det får man som regel ingen steder.
Nej.
Heller ikke for kærester.
Nej.
Meget sjældent, at en kæreste sidder fuldt fokuseret i 45 minutter på dig. Ikke?
Virkelig høre, hvad du
og
siger.
Høre, ja. Og høre, og er empatisk og alt, ja, sådan noget der. Ikke? Så også selvom, man har givet penge for det, jamen så pengene, det er allerede money well spent,
ja,
at have en, der sidder og lytter aktivt. Ikke?
Ja.
Og så også er empatisk. Det er sådan rimelig
vigtigt.
Og ikke sidder der, jeg hører, hvad du siger, men okay, hvor er det
ansvaret? Jeg var så ung.
Altså, det synes jeg meget godt. Men, ja.
Men det tror jeg, det er et kæmpe problem. Altså, det kan jeg også mærke nu, altså, hvor at jeg stille og roligt starter selv det der med tanken om, at folk skal betale mig penge, og så skal jeg lige minde mig selv om, prøv at høre, det du gør, det er penge værd, fordi, ja, du sætter dig ned og lytter til dem, og du er interesseret, og du er undersøgende, og du dømmer dem ikke, og der er bare plads til dem. Og det er måske i virkeligheden det, de allermest har brug for. Og så ja, så har jeg nogle værktøjer.
Ja,
men
som er...
Det er sekundært.
Hvad hedder det? Toppen af kagen?
Ja, ja, det er det. Ja. Altså først og fremmest, så er det det, at de bare bliver mødt med altså venlighed. Og det der, altså, at du ikke har en eller anden forudindtaget holdning til, hvordan de skal gøre et eller andet. Det tror jeg bare er så vigtigt.
Ja.
Og det,
hvis de føler, at de kan være ærlige også.
Ja. Det er det.
Så kan de, så nogle gange så siger de noget til mig, som de ikke har sagt til nogen som helst,
ja,
andre. Ikke?
Ja.
For jeg har ikke nogen aktier i noget som helst. Jeg, ikke, jeg kender ikke søsteren, eller jeg er ikke venner med moren. Eller, altså sådan, så siger de noget til mig, siger, det her, jeg har aldrig fortalt nogen det her. Og sidder og venter på, at der kommer en, ja, eller anden der rammeskrig fra mig omkring, what, har du spist så meget? Ja. Eller et eller andet, ja, hvor jeg bare sidder sådan, ja. Ikke? Altså sådan, nå. Nå, det var det, der var så svært at, ja, fortælle mig. Nå, men det er jeg jo vant til at høre.
Ja.
Er du det?
Ja.
Jamen, er det ikke kun mig,
der, ja, det er jo det.
Der er helt...
Ja. Oh.
Det må være mig, der er den, og eneste. Jeg
det er netop det der med, at man tænker, man er den eneste. Og det er jo også lidt det samme i forhold til at være vejleder eller terapeut, eller hvad end du vil kalde det. At man tror jo, man er den eneste, ja, der kæmper med det her.
Ja.
Det er kun mig, der har et forstyrret forhold til mad, og som arbejder med mad. Og så finder du ud af, i virkeligheden, så er der så mange andre. Og det er det, som jeg i hvert fald virkelig gerne vil bryde med, og har haft mere og mere fokus på, også på min Instagram, det er det der med at tale åbent om, hvad det er for nogle kampe, jeg har, og har haft, men for, på en eller anden måde at få gjort op med det her, at vi skal skabe sådan en illusion om, at vi er super perfekte, alle os, der har læst ernæring, og sådan noget, vi er bare styr på det. Mm. Altså, det er totalt bullshit.
Mm. Og hvordan ville man vide det, hvis alle de andre havde det på samme måde?
Ja.
Altså, hvordan vil man vide det? Det er ikke noget.
Nej.
Ej, nu skal du høre. Shit, man, jeg kæmper med alle de her ting, ja, som jeg ellers burde have styr på. Eller sådan. Der er ingen, der fortæller det.
Nej, alle er mega bange, og alle skal bare fastholde den der illusion om, at de har styr på det.
Ja.
Og jeg kan se nu, altså jeg får beskeder nu, hvor fra folk, der har taget ernæring og sundhed, som siger, jeg har haft præcis det samme problem. Jeg, ja, troede bare, du lignede en, der havde fuldstændig styr på det hele.
Ja.
Og jeg har tænkt præcis det samme om den person, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det
er kunne... sjovt, det tænkte jeg om dig. Altså, gik i klasse sammen, vi har kun gået et modul sammen.
Ja.
Men der tænkte jeg om dig, at jeg havde aldrig mødt nogen, der var så... Altså, hvilede så meget af sig selv. Du havde bare sådan en ro. Du var en del af en gruppe, som jeg måske fornemmede ikke helt var for fan af mig. men du virkede til at være sådan... åben og kærlig og sådan, altså jeg så dig virkelig som sådan, ej sådan vil jeg også.
Hvor det var i balance.
Jeg vil også have det så lækkert i balance, og bare var sådan helt rolig.
Ja.
Og du var bare...
Inden I var jeg bare... panik.
Helt panik, shit.
Ja.
Ej, hvor er det skørt.
Ja, det er så skørt. Og det er jo det, altså jeg havde jo det samme billede af dig i forhold til, jeg tænkte... Katrine, hun har bare styr på det. Hun ved bare fuldstændig, hvad hun øver sit liv. Ja. Hvor er det inspirerende.
Ej, der lige der var jeg også rimelig. Der vidste jeg ret præcis, hvad det var, jeg ville.
Ja.
Men Men jeg var meget ensom.
Ja.
Altså, jeg havde det ikke godt.
Nej.
Det skulle overstås, det der sidste del af studiet, fordi at jeg... Det har vi også snakket om. Mm-hmm. Jeg var i 7 forskellige klasser, så det hele var sådan... Hver gang jeg startede en ny klasse, så var det bare sådan... Ja, der selvfølgelig... Nu skal vi gennem det samme igen. Ja. Jeg skal altid sidde alene. Der er ikke nogen, der gider være i gruppe med mig. Jeg bliver sådan den der charity case. Sådan, okay, du må godt være sammen med os. Ugh, ikke? Altså... Ja. Og det, jeg tror, jeg havde vendet mig til, okay, alle på studiet, de forstår mig ikke. Mm. Altså, jeg er sindssygt glad for, at jeg den dag i dag, at jeg dengang tænkte, det er fordi, de ikke forstår mig. De er, i stedet for at tænke, at jeg er forkert, jeg har tænkt på en anden måde, så bare tænkte, nå, jamen, de forstår mig bare ikke.
Ja.
Og så bliver jeg bare ved med det her, indtil jeg finder nogen, der forstår mig. Ikke? Ja. Altså, jeg er sindssygt glad for, at jeg blev ved med det, ikke?
Ja.
Men det har også lavet sådan en... jeg er også blevet sådan lidt kold og kynisk over for nærmest alle. Alle, der arbejder med på en eller anden måde. Ja. Der med det samme tænker jeg, du forstår mig ikke. Du synes helt sikkert, at de ting, jeg mener, og den måde, jeg arbejder på, er idiotisk, og jeg er helt sikkert uenig i den måde, du arbejder på.
Ja.
Og sådan har jeg det med nærmest alle. Og jeg skal altid være sådan... Jeg bliver altid meget overrasket. Gud, der findes nogen, der rent faktisk tænker de samme ligesom tanker, ja. Eller... har taget den samme rejse, eller også synes de her ting, eller et eller andet, ikke?
Ja, jeg tror, at altså, du på en eller anden måde bliver sådan forprogrammeret til at tænke noget negativt, på en eller anden måde, ubevidst i hvert fald, om de
mennesker. Noget selvbeskyttelse, sådan noget med, at du skal bare slet ikke... Du forstår mig lige
ved det. Ja, og jeg tror et eller andet sted, at altså, sådan havde jeg det også... Jeg kommer nok også stadig den dag i dag til at tænke mit om personer, der læser ernæring og sundhed.
Mm.
Altså og det er jo bare det bias, jeg har. Det er jo, jeg tænker, nå, men du har nok et andet forstyrret forhold til mad, og du er sådan en 12-talsbige, og du er sådan en... Altså jeg kommer til, altså jeg tager mig selv i at tænke de tanker, fordi at det var det, jeg sådan så på det studie, at det var sådan...
Det var også kun gulerødder og vand, folk havde med. Altså, det var det.
Ja.
Og der er ikke noget, der sådan blandt selv slikpose, eller McDonald's,
og
eller en cola.
Og alle havde træningstøj på, de lige havde trænet, eller de skulle træne. Altså, det var sådan en thing.
Ja. Det var bare en ting, ja. Det er rigtigt.
Det var sådan helt underligt. Men det er jo, men jeg tror, den der, altså, der var bare sådan en facade på studiet, så, det var bare usagt.
Mm.
Men et eller andet sted, så skulle vi alle sammen ligne nogen, der bare havde styr på vores shit.
Ja. Super sunde.
Ja, og vi ved bare, ja. Og jeg tror helt sikkert, der har været mange, der ikke har haft det sådan i virkeligheden.
Ja, det har vi i hvert fald begge to fundet ud af efterfølgende, ikke?
Det er det.
Men det er det, der bidrager sådan, der følelse af, at jeg må jo være den eneste. Ja. Jeg kan jo se på alle de andre, de har styr på det. Og så leger jeg også, jeg har styr på det. Men så kigger de på dig og tænker, jamen se selv, hun har styr på det. Ergo behøver, altså så skal jeg også styr. Altså, sådan,
jamen det
ender jo ikke på nogen.
Ond cirkel at være i, og jeg tror i virkeligheden, vi skal have brudt med det der. Altså også på, netop på det studie. Mm. Altså vi skal simpelthen have folk til at snakke noget mere åbent om at man kæmper med de her ting. Det er ikke særlig underligt, at du har et forstyrret forhold til mad, hvis du vælger ernæring og sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Og det er vi bare nødt til at snakke om, også på studiet. Altså at lærer, der italesætter det her, så vi ikke forstærker og fastholder folk i et mega forstyrret spisemønster.
Det bliver eller bare... man taler om det som en selvfølge.
Ja, selvfølgelig har du styr på
altså,
det.
Nej, men at det er det, vi ændrer. Altså for eksempel, hvis lærerne begynder at snakke om, som nu er der jo statistisk set, så er der rigtig mange af jer, som har nogle problemer med det her, og det er jo meget normalt. Eller I skal lige huske, at når der kommer den her information, så kan der være en fælde i, at det så bliver en ny regel for dig, som gør, at du får det svære i livet, eller et eller andet. Altså, hvis man begynder at snakke om det som sådan en selvfølge, ikke?
Ja.
Så begynder det at være sådan en, nå gud, er det okay at have det sådan?
Ja, lad os tale åbent om det. Ja.
Præcis.
Det tror jeg er mega vigtigt. Jeg tænker også, altså ligesom psykologer, de har jo, altså der er det jo sådan, man forventer, at man får supervision, når man er psykolog. Det skal, det er sådan en del af det, det er det, du gør. Der er ingen, der forventer, at vi får supervision.
Nej.
Vi arbejder med mega svære ting også. Ja. For der er bare så mange svære følelser koblet til altså mad.
Ja.
Og vi får ikke nogen supervision, så vi står helt alene med det, og vores egen kampe oveni. Altså jeg synes bare, hvis det, altså det er måden, man tænker om det, også på studiet netop, hvis man snakker om, prøv at det er helt naturligt, at når vi har så meget fokus på mad, som vi har på det her studie, at så vil du blive mere optaget af det. Jeg var så bange for bakterier i den periode, hvor vi havde bakterier, fordi jeg blev sådan helt OCD omkring det.
Ej, jeg blev forfærdelig. Jeg var på sådan en skiferie en dag med min familie, og vi skulle være i en campingvogn. Og jeg synes simpelthen, at de var så klamme. Altså, jeg var bare sådan, jamen, har du vasket hænder med sæbe ude i det der toilet? Og jeg var bare sådan, nej, jeg skal ikke have det der mad, fordi der er bakterier på. Altså, jeg var,
det bare
ej, hvor var jeg nederen menneske der.
Altså. Men det påvirker jo, altså, det er jo, altså, det er egentlig ikke underligt, vel? Altså, nej. Alt, hvad vi har fokus på, så bliver det jo noget, som påvirker os på en eller anden måde. Og vi havde jo enorm fokus på mad, vi havde enormt meget fokus på vægt. Mm-hmm. Og hvad vi skulle ud og forebygge, altså i anførselstegn.
Ja, vi skal alle menneskerne til at blive rigtige.
Ja.
Og de rigtige derinde, hvor de er normalt rigtige, og de dyrker så som motion, og de spiser alle deres grøntsager.
Ja, lige præcis.
Og det er det, vi skal ud og oplyse om nu, ikke? Vi skal oplyse om, er du klar over, at når du bliver 30, så er du i det, der hedder peak bone mass, ikke også? Så efter, så vi skal få alle til at dyrke rigtig meget styrketræning, indtil de bliver 30. Fordi det der, det piker, og derfra så går det bare ned ad bakke. Altså, det var sådan, det hele, det kan selvfølgelig godt være, det ændrede, siden vi gik der.
Ja, det kan godt
men
være.
Det der med, nu skal vi ud og være de der sundhedshelte, som går ud og redder alle folk, og fortæller dem, hvad der er det rigtige.
Ja.
Og så hjælper vi dem til at gøre det rigtige.
Ja.
Fuldstændig uafhængig af, hvad der er det rigtige for dem.
Ja, ja, lige præcis.
Så det er os, der skal ud og pådutte nogle ting, og ligesom trække nogle ting ned over hovedet på folk. Og hvis de ikke passer ind i det, eller vægt ved det, så er det dem, der er nogle idioter.
Altså. Ja, der var så lidt fokus på altså sådan klientcentreret arbejde, coaching, og altså alt det her, det var jo bare ikke noget af det, der fyldte særlig meget. Nej. Sådan en lille bitte.
Og lige et modul, hvor der lige lidt
om vi lige fik
det.
Lov til sådan lige at,
det var også der, jeg
at
var.
Snuse
til. Sude til mig.
Ja. Men det, og det var jo det, var så, altså jeg kan huske, at jeg havde sådan et eller andet praktik. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var hen. Men der skulle jeg lave sådan nogle kostplaner, og så skulle man mødes med de her klienter, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det bare overhovedet ikke virkede. og det, altså, det var, jeg kunne simpelthen ikke forstå det, for det var det, jeg havde lært, jeg skulle. Jeg skulle bare lave en kostplan, og jeg skulle bare gøre de her ting, og så skulle det nok virke.
Og men det hører jeg stadig, der er lærer, der holder fast i dag.
Det synes jeg er
hvor der, hvor eleverne siger, hey, må vi ikke godt vælge kognitiv kostvejledning, eller narrativ kostvejledning, eller du ved, motiverende samtale, whatever, et eller andet. En kostplan, hvor de får at vide, nej, det skal I.
Ja. Der er meget på det studie, jeg i hvert fald er uenig i den måde, man griber det an på. Også det her med, at altså jeg kan huske, at vi skulle måle hinandens fedtprocent på studiet. Og jeg tænker sådan, hvis det ikke gør noget ved dit hoved, så ved, altså, du står og sammenligner, det er jo nærmest ligesom at gå til sundhedsplejersken, bare i en alder 18 eller 19, ikke?
Ja. Og lave ilttests.
Ja. Hvor god er din kondition?
Jamen,
vi lavede en masse tests.
Ja.
Vi skulle hele tiden måle os selv.
Og lave kostdagbog, skulle vi også.
Ja.
I en uge eller sådan noget. Så skulle vi registrere alt. Veje alt mad og regne kalorierne ud, og makronæringsstofferne og mikronæringsstofferne og så videre, ikke?
Ja. Hvis det ikke
altså,
skaber
huske,
en overoptaget.
Jeg var fuldstændig i chok over, at nødder, at det bare var sådan et shit. Jeg må stoppe med at spise nødder, fordi at, det er jo helt...
Ja, jeg tror i hvert fald, der er noget der, som man burde genoverveje, hvordan man lige griber det an.
Jamen, der er mange ting med det
mange
studiet.
Ting.
Det er altså en mærkelig studie. Der er ikke nogen, der ved, hvad man bliver. Der er ikke lavet sådan en, så det her en naturlig vej for dig at gå bagefter. Altså, du bruger ikke 3,5 år på at lære at lave en kostplan. Så lærer du noget om miljø.
Ja.
Så lærer du noget om bakterier. Så lærer du noget om at bage eller filetere en fisk, og så lærer du om tværfagligt samarbejde i de forskellige sektorer, og så
får du en lille bid af sundhedspsykologi,
og så er der lige
og
lidt
pædagogik.
Altså sådan, det er en meget
sådan skizofren.
Så man ved en lille smule om rigtig meget.
Ja, lige præcis.
Det kan sgu da ikke rigtig bruges til.
Nej. Altså. Jeg tror, der er mange, der har det på den måde. Og det kombineret med at så være sådan rimelig forstyrret, jeg tænker ikke, det er en særlig god cocktail.
Nej.
Altså, det skaber... Jeg tror, at når du så føler, at det er så meget ude af kontrol, du aner ikke engang, hvad du skal ende med at blive, fordi det ser egentlig ikke ud til, at der er særlig mange, der får et job efterfølgende, når du går på det studie, og så har du det her med maden lige op ad dig. Så det er ikke særlig underligt, man tyrer til det, at det bliver det, du prøver at kontrollere.
Det er, når man bliver sund.
Ja. Jeg skal i hvert fald være en helt sund person.
Jeg skal i hvert fald bare være sund. Så er det godt.
Så kan jeg lave en blog, hvor jeg kan skrive om sund
om
mad.
Om sundhed og lave opskrifter.
Ja, og det bliver bare...
Eller blive madmor i en børnehave.
Ja.
Ja.
Det er bare ærgerligt. Altså, for jeg tror jo egentlig også, at vi får også nogle gode ting med os, fordi vi kan jo i virkeligheden skille skidt fra kanel i forhold til myter om mad. Og, altså, der er jo en masse ting.
Kan vi det?
Ja, det håber jeg, at vi kan.
Altså, der er mange af de myter, jeg har lært. Dem har jeg lært, på studiet. Altså, jeg kan da huske, at det der med blodsukker, for eksempel.
Ja.
Når du spiser noget sukker eller noget stivelse, så stiger dit blodsukker meget højt, og så bliver det lige pludselig meget lavt. Når der bliver skabt den her insulin, så bliver det meget lavt, og så går det ned til under det, det var før.
Ja.
Og dernede, der har du virkelig brug for hurtigt at få noget energi, og dermed så spiser du sukker. Og så kører den bare som den der...
Lærte du det sådan?
Som det lærte jeg. Jeg mener, det var i flere forskellige lærere.
Jeg ved ikke, altså jeg har tit tænkt på...
Og det passer ikke, skal jeg bare lige
sige. Nej, ja.
Det er det, der hedder reaktiv hypoglykemi, og det er meget få mennesker, der lider af det.
Ja.
Normalt så kan kroppen godt finde ud af selv at holde det her mellem 4 og 8 millimol.
Men jeg tænker også om det... Altså jeg tænker nogle gange, om det ikke handler om det bias, man selv har. Altså de briller, du selv ser
det, kan
det hele igennem. Fordi for mig var det i hvert fald sådan, at hvis man snakkede om omega-3... Så tolkede
alle
jeg det.
Siger essentielle fedtsyre, som du skal have udefra.
Og jeg tror bare, der var meget af det, som blev sådan en tolkning igennem mit meget forstyrrede syn på mad. Altså, så er det jo det, jeg skal gøre.
Ja.
Og så skal jeg i hvert fald spise... Altså, hvis jeg spiser 600 gram grønt, frugt og grønt, så hvis jeg så spiser 800, så er det bedre, og så hvis jeg spiser 1000, så er det bedre.
Og så skal du have noget fedt samtidig med, fordi så kan du optage de fedtopløselige vitaminer. Ej, men det bliver
det er ikke særlig underligt, man bliver super autorektisk af det.
Nej.
Men jeg tror i hvert fald, måske i virkeligheden, der skal være et eller andet, hvor du er disponeret i forvejen. Jeg tror også, der er mennesker, som
det
kommer igennem.
Ikke,
som...
Der er sikkert nogen, der kommer igennem uden noget som helst.
Ja, ja,
ikke, men det er det der med, miljøet påvirker dig.
Helt sikkert.
Så når alle snakker om mad og sundhed og træning og sådan noget, så er det klart.
Ja.
Ligesom hvis du dyrker en eller anden sport på et eller andet eliteplan, så bliver det også nemt at have rigtig meget fokus på det, og rigtig meget måle om kroppen, hvordan den lige... Og
jeg tror, miljøet er med til at i hvert fald at fastholde og vedligeholde meget forstyrret adfærd, uden tvivl.
Det er svært ikke at blive påvirket af dit miljø.
Det er det. Det er det. Altså. Og det, der var så svært på studiet, det var jo, at vi netop var i det her sådan lille, egentlig i virkeligheden, altså fuld af løgn alle sammen, ikke? Men brød sådan at skabe den her illusion om, vi havde styr på det, og så... Ja. Blev det bare sådan et, det er jo det miljø, vi er i. Alle kommer i træningstøj, alle har lige trænet, alle har lige spist en gulerod og en salat til frokost, og de spiser aldrig slik, og de spiser aldrig kage, og de laver sundere versioner af alting.
Ja,
og,
hvis man spiser kage, så er det død kage, ikke? Altså, shit, mand.
Og det tror jeg i hvert fald for mig, det fastholdt da helt klart mig
i
det en meget forstyrret adfærd. Og så endnu mere skamfuldt, at man så i virkeligheden havde lyst til kanelsnegle og... alt muligt andet, så gik man hjem og overspiste det.
Ja. Det tror jeg virkelig, der er mange, der gør.
Ja, det tror jeg også.
Altså også fordi, især så, der var jo ofte, at timerne var fra 8 til 12. Og så kunne man jo godt klare de der timer, hvor man bare sad og havde en hjemmelavet madpakke med grøntsager.
Ja.
Og så kom man hjem. Så var det en anden historie.
Ja. Og det er jo bare, sådan, det blev sådan enormt sort-hvidt. Og det tror jeg, at for mig så blev det forstærket i den uddannelse, at det blev meget sort-hvidt det hele.
Ja.
Og sådan, enten er du hende her, der har bare fuldstændig styr på det hele, og ellers er du bare den her... I min optik så jeg over mig selv som en kæmpe taber, fordi jeg ikke kunne kontrollere det.
Mm.
Hvorfor var jeg sådan? Hvorfor var jeg så mega sulten? Og hvorfor var det, jeg ikke kunne bare følge de ting, jeg vidste, jeg skulle følge? Og så
det er jo bare...
Ja, det er jo bare.
Jeg ved bedre. Ja.
Det var virkelig hårdt,
Den kan vi lige give videre, hvis der er nogen, der er beslutningstager på en ærger sundhed. Kunne I ikke til at begynde at tænke i, at I nok automatisk selekterer dem, der har en lille smule forskruet forhold til mad?
Ja, eller prædisponeret i hvert fald.
Prædisponeret. Ja. Må ikke, at der er en del af dem, når de starter? Og så begynder I talesætte det.
Ja.
Begynder at tænke over det. Begynder at overveje alt det, der vi laver.
Mm.
Er det noget, der egentlig gavner? Eller er det noget, der er skadevares om? Eller er det noget, hvor man også skal kigge i den anden grøft? Altså, jeg synes jo, det der med at være... At det hele er meget sådan omkring, hvad der er optimalt, eller hvad der er sundt, eller whatever. Hvor man tænker, eller jeg tænker i hvert fald, vi mangler altid den anden side af, hvad kan konsekvensen af være af det.
Ja.
For eksempel, hvis vi hele tiden snakker om, at det er godt at tabe sig.
Ja.
Hvad er konsekvensen af det?
Ja.
hvad er konsekvensen af, at dit fokus ligger på vægttab? Hvad er konsekvensen, du ved, i forhold til, hvordan du har det, i forhold til dit forhold til din krop, i forhold til, hvordan du har det med dine børn, i forhold til, hvordan du har det i dit arbejde? Ja. Altså sådan, det at have fokus på vægttab, det kan godt være, at der kan være en gavnlig effekt af et vægttab. Men vi skal også tænke på, hvad prisen er, ikke?
Ja. Ja, altså jeg husker ikke på studiet, vi nogensinde for eksempel blev introduceret til, hvor dårlig statistikken er for personer med vægttab.
Præcis.
Altså, hvorfor snakkede vi ikke om det?
Jeg tror, vi fik det der at vide med 90% inden for 5 år. Men det var ikke, det var bare sådan en...
Jeg tror også, det er sådan noget, at det kommer an på læreren, ikke? Ja. Altså, der var ikke sådan et eller andet...
Lærerne har også lidt der, hver deres sådan opfattelse af, hvad der er.
Og så var der nogle enkelte, ikke? Som nu når man tænker tilbage, så kan man godt se, at de havde måske et lidt mere nuanceret billede af mange ting. Ja. Men der var også nogen, der var meget old school og havde meget stærke holdninger til,
præcis,
hvordan man skulle... Og hvad der var rigtig og forkert. Og, altså, vi blev jo skolet i, at alt fokus skal være på vægt. Og
ja, det er da ærgerligt, ikke?
Ja, det er virkelig, virkelig
ærgerligt. Det er jo lidt skørt, når der er så mange mennesker derude, som har et forstyrret forhold til mad, som virkelig vil få et sundere og bedre liv af at få et afslappet forhold til mad. Mm. Også selvom det betyder, at man så spiser mere chokolade og mindre grøntsager, ikke? Altså, der er så mange derude, der har problemer med det her, hvor der ikke rigtig er en profession til dem. Mm. Altså, det er, jeg ved godt, nogle diætister, de er ved at komme med, ikke? Og få ekstra uddannelser i ACT og CBT og hvad det hedder alt sammen, ikke? Men der er ikke rigtig sådan en umiddelbart sådan, du ved, hvis du har psykiske problemer, så går du til en psykolog, men hvad hvis du har problemer med mad?
Ja.
Psykiske problemer med mad eller mentale, hvad man skal kalde
det. Hvad gør man så?
Jamen, det er ikke alle psykologer, der kan koble ting til mad. Og du skal ikke gå til en kostvejleder. Det er ligesom, der bliver det kun forværret, ikke? Så vi står med en hel uddannelse her, som faktisk tager 3,5 år, som gør, at man jo rent faktisk udvikler sig.
Ja.
Altså, du udvikler dig ikke særlig meget på de der månedskurser, eller weekendkurser, eller hvad det er. 3,5 år, så er du ligesom sikret en eller anden form for, du får noget personlig erfaring i livet, i og med, det tager lang tid, ikke? Og vi står med sådan en hel gruppe her, som er ret oplagte til at skulle være dem, der går ud og løfter niveauet af kostvejledning, og begynder at få alle til at forstå, at mad er ikke parteret fra dit liv.
Ja.
Altså, det er ikke, maden er ikke derude, og så er der ligesom resten af livet, så skal du lige fikse det der mad. Altså, det hele hænger sammen, ikke? Ja. Og hvis vi begynder at snakke meget mere om, hvorfor man spiser, end hvad man spiser, eller hvordan kan man fjerne barriere over for, du ved, for eksempel at spise frugt og grønt, eller hvordan kan man fjerne barriere over for at dyrke motion? I stedet for at tænke i, hvad der er optimalt af motionsformer, så tænk i, jamen, hvad er optimalt i forhold til dig?
Ja,
det er optimalt er jo det, du får lavet. Du får ikke lavet, hvis det er lort. Det er altså, det.
Ja, også altså, have mere fokus på, hvad kan du tilføje i dit liv, i stedet for, hvad skal du fjerne?
Måske fjerne
alle de her ting. Så føles det så
i stedet for at fokus på at fjerne, så også tænk i, hvad der gør, at jeg har brug for det her. Så i stedet for, at nu skal jeg fjerne det, så tænk i, hvad jeg kan ændre på, ikke?
Ja.
Og der er, altså, der er jo ret mange, der oplever, hvis de begynder at trives bedre, jamen så forsvinder mange af de der ting automatisk. Ikke? Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke laver den kobling og siger, hey, så er det PBS'erne. Det er dem, der er den der her, der skal ud og hjælpe og buste myter, for eksempel.
Ja,
ikke?
Lige præcis.
At vi skal ud og sige, nej, nu må du stoppe det her kulhydrat, halløj. Ja. Du mister væske. Det er ikke, altså, det er ikke slankende. Det er bare væske, der ryger i starten. Ikke?
Ja.
Eller gå ud og være sådan, nej, sådan er det ikke med det der blodsukker. Mm. Eller nej, sådan er det ikke i forhold til gluten eller sødmiddel eller whatever.
Hjælp folk med sådan lidt kritisk tænkning i forhold til kost,
Så kunne vi da være en profession, jeg virkelig ville være stolt af, ikke?
Ja.
Hvor jeg følte, at vi var in this together, og kunne måske have lidt mere pondus end en, der siger, jamen, jeg har altså taget en kostvalgetuddannelse, eller jeg har læst det på nettet, eller et eller andet, ikke? Ja, okay, jeg har studeret i 3,5 år, og det kan godt være, det vejer lidt mere.
Ja, og altså, man kan sige, på en eller anden måde, så kan folk jo selvfølgelig stadig være rigtig dygtige, på trods af, hvilken vej de nu har valgt at gå. Og det kan, altså, der er jo nogen, som måske ikke også vejleder, som egentlig gør et rigtig godt stykke arbejde, som har taget et eller andet. Men det er jo egentlig mere på grund af dem, og at de har søgt noget viden og har haft lyst til at være måske mere kritisk tænkende. I højere grad, end det har været på grund af en eller anden kostvejlederuddannelse, de har taget, ikke? Men jeg tænker virkelig, at... Ja, nu mistede jeg lige tråden. Hvad tænker jeg?
Ja, hvad tænker jeg?
Ja. Jeg tror, vi kunne. Jeg synes bare, det er så svært, fordi vi er jo også... Altså, der er jo mange... Altså, hvor mange var vi, da vi var færdige? Det var 100, der afsluttede det år. Og vi er jo bare så blandet, ikke? Så folk kommer ud på den anden side, og så har de bare hver deres tilgang, og det er mega ærgerligt.
Og det er det.
Det er helt enig med dig. Det vil virkelig være...
Det er så oplagt.
Ja, det er det virkelig. Altså, og jeg ser,
det har jeg foreslået flere gange og fået ret nej til. Så du ved, det er bare endnu det der.
Altså, jeg kan se, altså der er jo flere og flere, der søger i retning af for eksempel at tage sådan noget som bandcoach, eller hvad det nu er. Og det hjælper helt sikkert. Altså, vi er der på en eller anden måde på vej i den rigtige retning, men hvorfor får vi ikke det implementeret på studiet?
Præcis.
Det er så oplagt.
Hvorfor er det ikke et modul, eller valgfag, eller en fast del af, af sådan hele det der, når man har gået der i et halvt års tid, og man begynder at, det begynder at lægge sig den der nye, spændende, og sådan, ikke? Altså, og så begynder der at komme nogle problemer, og sådan, hvorfor tager man ikke fat i det der? Hvorfor bruger man ikke, ligesom når man bliver psykoterapeut, så er der rigtig meget selvterapi, ikke? Hvorfor er der ikke lige så meget fokus på, at man selv...
Ja.
Kom ud med de problemer, man har, selv arbejder med de ting, at man bruger hinandens erfaringer og oplevelser, så vi, altså sådan, så vi ikke går ud på den anden side og er meget forstyrret, og dermed skal ud og give det videre.
Ja,
ikke?
Altså, gør folk endnu mere forstyrret, eller skal jeg leve den der skam om, at nu er jeg bare så forstyrret, og jeg burde jo have styr på det,
fordi
det er forfærdeligt.
Jeg er helt fortaler for vanecoach-uddannelsen. Det er stadig et kursus.
Ja, det er jo det. Det er jo ikke noget,
der er. Og det er 3 weekender.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at du har forstået alt omkring, hvor kompliceret det her er, og så videre efter 3 weekender.
Nej, jeg tror,
det er helt klart på vej. Ja. Men jeg hører altså også om folk, der har taget den uddannelse, men som, hvor det måske lidt mere er et modefænomen, ikke? Hvor de er helt af den gamle skole, og du ved, at der er en rigtig måde at gøre ting på, og det er, at folk, de skal lade være med at spise det der kulhydrater, og de skal spise de der grøntsager, og de skal træne en masse, ikke? Jamen, og så tager de vanecoachuddannelsen, og så siger de, når jeg er vanecoach.
Man holder fast i gamle overbevisninger.
Og så når folk kommer ind, jamen så er det egentlig, at så, nå, hvordan kan vi få dig til at spise korrekt og træne korrekt, ikke?
Ja, det er jo super ærgerligt. Altså, det er jo noget af det, der... Det gælder jo, om det er vanecoach, eller om det er, at man tager en ernæringsundhedsuddannelse. Det er jo det der med, at i sidste ende, hvis du har en eller anden fortælling om, eller du har en eller anden, altså en eller anden måde, du tænker på, er den eneste rigtige. Så for nogen vil det bare ikke være muligt. Altså, så de ændrer sig måske ikke nødvendigvis at tage den uddannelse eller tage et kursus. Men netop tager det, fordi at det er sådan lidt hipt eller smart at have taget det. Og det kan de jo ikke, altså lige meget, altså nu har jeg jo selv taget den, og jeg ved, hvor meget fokus der er på kritisk tænkning, og jeg ved, hvor meget fokus der er på at sådan få bustet nogle af de der madmyter, der er. Men jeg tror virkelig, det er modtageren, der, altså i sidste ende, hvis den person ikke kan tage det ind, så bliver det jo netop bare...
Jo, men så 3 weekender, bare ikke særlig meget at kunne... Altså 3,5 år, der kan du trods alt nå noget mere, ikke?
Klart,
man kunne godt have fanget mig væsentligt tidligere, ikke? Ja. Altså jeg kunne godt have... Da jeg startede, jeg var da fuldstændig... Hvis jeg havde taget stået som vanecoachuddannelse, da jeg startede på studiet, jeg havde overhovedet ikke... Jeg havde været sådan, det er fint, prøv at høre. Man skal ikke spise kulhydrater. Hvad fatter I ikke? Ikke? Altså, så jeg ville slet ikke kunne have taget imod noget som helst af det her. Ikke? Men 1,5 år inden, der begyndte jeg selv at have det så skidt. Der begyndte min BD, der gik jeg ned med stress. Alle de her ting, der ville være rimelig modtagelig over for det, ikke?
Ja.
Så det der med 3,5 år, der kan eddermame nå at ske meget i livet, hvor man måske har været igennem den her, nej, jeg har ret, det er den eneste rigtige måde, I fatter ingen skid, og så kom ind i Gud, nu begynder jeg selv at opleve noget, eller Gud, nu begynder jeg faktisk at kunne se nogle konsekvenser, eller nu begynder det at give mening for mig, fordi der var noget andet i mit liv, der skulle på plads først, eller et eller andet, ikke? Der har du trods alt længere tid.
Ja, det er rigtigt, du kan påvirke
de her livs sådan erfaringer og refleksioner og så videre, ikke?
Og at du oplever mere og mere sådan kognitiv dissonans, og så tænker sådan, okay, der er et eller andet
der
her.
Et eller andet, Og så indtil man tør at kigge på det, så...
Ja, altså, rigtigt, det er helt sikkert.
Og så står der nogle åbne arme til, når man siger, ej, ved du hvad, jeg tog fejl.
Lad mig lige prøve igen.
Præcis.
Altså, jeg tror, for mig var det jo sådan, jeg havde købt ind på hele altså, den måde at tænke på, allerede inden jeg tog vanecoach-uddannelsen. Så derfor så var det jo bare... Det var et skridt på vejen hen mod noget.
Ja, det styrkede
noget,
dig i det, du allerede...
Ja, lige præcis. Og jeg tror, hvis jeg ikke havde købt ind på den præmis, der er omkring det, så havde jeg jo heller ikke fået det samme ud af det. Men jeg tror helt sikkert, det ville være mere effektivt, hvis vi havde det altså ja. På uddannelsen. Der er mange ting, jeg savner på uddannelsen. Og jeg savner stadig altså også mere fokus på spiseforstyrrelser. Jeg synes, mere fokus på alt det, der subkliniske. Mere fokus mm-hmm. på din egne problematikker.
Præcis,
og
præcis.
Hvad gør vi bagefter? Og hvordan kan vi sikre noget supervision til de her mennesker? Hvordan kan vi sikre? Jeg gad så godt, der var et eller andet community. Mm-hmm. Og alle dem, der har taget den her uddannelse, som arbejder med personer, der har det svært med mad, at de rent faktisk kunne kommunikere med hinanden på en eller anden måde, og blive, altså få sparring, og få også sådan detoxet deres
ja,
system fra de ting, de har kæmpet med. Fordi det er mega hårdt arbejde, og vi har også brug for at blive samlet op.
Mm-hmm.
Det er altså ikke bare psykologer, og vi skal ikke udføre en psykologs arbejde,
nej.
Men vi kan bare ikke komme udenom, at nogle gange, når man sidder og taler med mennesker, som har et svært forhold til mad, så kommer man ind på nogle mega sårbare emner.
Ja.
Og det er faktisk rigtig tungt at bære
ja.
Alene.
Og hvis man sidder og panikker, fordi at man aldrig har lært noget om det, og man
ja.
Har bare kun lært, at broccoli er godt, eller,
ja.
Altså, så kan man også godt komme til at gøre skade på folk, ikke?
Ja.
Fordi man sidder der, åh, det skal du ikke snakke om her, eller det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal sige til. Ja. Eller...
Og så tænk, hvis du så havde et eller andet, altså på en eller anden måde, en eller anden form for supervision, eller et eller andet, som kunne hjælpe dig med, at du også får reflekteret lidt over,
mm-hmm.
sådan, okay, der er nogle andre mennesker, der tænker på en anden måde end mig, kan det være,
ja.
Jeg har fejl, og hvis vi så kan møde hinanden, altså
præcis.
På en god måde, hvor der er plads til, at vi kan blive klogere. Jeg har sgu også troet, at low carb var det eneste
ja.
Rigtige, og paleo og alt
sådan noget. Ja. Ja. Det er egentlig skørt, at der ikke findes en uddannelse, sådan en statsstøtte. Jeg ved godt, der findes madmentor,
mm.
men det ser jeg stadig lidt som et kursus. Jeg ser det ikke som en rigtig uddannelse. Der er nogen, der bliver sur på mig nu, ikke? Men altså sådan en bachelor
ja.
Og eventuelt en kandidat,
ja.
Som var en form for madterapeuter, ikke?
Ja. Det gad jeg også godt.
Altså, så det er ikke psykologerne, og det er
nej.
Ikke diætisterne. Det er madterapeuter, som bliver pissegode til alt det her.
Ja.
Altså, i hele pakken.
Ja,
lige præcis. Arbejde med følelsesmæssig spisning, arbejde med restriktiv spisning, arbejde med alt det her myte, altså hvor man lærer en masse om
ja.
De myter, der nu foregår derude, og
ja.
Ikke bare sige... Nej, kulhydrat føder ikke, men også kunne forklare, hvorfor
ja.
Er det, at
ja.
Vi tror på det.
Ja.
Eller, altså sådan, at vi kunne lave sådan en statsstøttet uddannelse, hvor man lærte at blive lidt mere som dig og mig og Morten Elsø og Anders Nedergaard. Og, altså,
ja.
så det ikke er så få af
nej, lige præcis, ja.
Det er forfærdeligt, at vi er så få, når der er så stor, der er så store kræfter, der trækker den anden
ja.
Vej, ikke? Hvis man lavede, ej...
Ja, det ville være fantastisk.
Ja.
Jeg tror...
Den fikser vi lige.
Ja, det laver vi lige.
Kan vi lige? Eller
vi
nogen, er der nogen af jer, der lytter med, gider ikke lige lave en uddannelse, en rigtig, rigtig ja. Uddannelse, statsstøttet...
Og som, samtidig også lige hjælper os med, hvordan taler du så også lige med din klient?
Ja, men det skulle være, der skulle være masser af praksis.
Det er jo det. Det er jo det.
De, ja. Man skulle have en hel masse klienter
det
igennem,
var, ja.
Hvor man fik supervision,
ja.
og hvor det var sådan... altså... Du ved, i praksis, og man lærer at genkende noget sådan, der begyndte jeg at føle, at jeg var på dybt vand, eller der begyndte jeg at føle, at jeg skulle præstere.
Ja.
Jeg turde ikke at lade dig være ro
ja.
Til refleksion.
Ja.
Jamen, det er ubehag, det skal du lære at sidde ja. I. Ja. Sådan, så du ikke, så snart at personen ikke lige siger noget, så begynder at fylde op. Nej, stop.
Vær stille.
Lige nu skal der være plads til refleksion, ikke? Altså...
Ja,
og ej, hvor kunne man skabe en
det. Og det lærer
uddannelse.
Man lærer det bare kun gennem erfaring, ikke? Altså.
Eller så skulle man, der kunne også være et blad. Et blad, ligesom alle damebladene, ikke?
Ja.
Men hver måned, med alt muligt forskelligt i det her, ikke?
Ja.
Der kunne være et talkshow, som handlede om det hver fredag. Der kunne være et radioprogram. Det var en podcast. Ej, altså, hvis der var sådan noget, hvor det virkelig var...
Ja.
Altså det er simpelthen at lave alle mulige brevkasser og sådan noget. Hvorfor fanden har man ikke lavet det med sådan ja. Mentale madproblemer ja. Endnu?
Jeg tænker, at hvis vi, når vi ved, at der er så mange mennesker, som reelt har en spiseforstyrrelse, så synes vi, okay, der er et eller andet sted mellem 80.000 mennesker, der har en spiseforstyrrelse, så er der ud over det...
Du sagde 80.000, ikke?
Ja.
Ja.
Og så ser det ud, som om
tror,
der
er... Jeg tror, det er lavt sat.
Ja, det altså, tror jeg ja. Også, det er. Og så siger vi så også, ud over det, så er der alle de subkliniske, alle dem, som bare har et lidt forstyrret forhold til, hvis vi,
mm-hmm.
altså det er så mange mennesker, vi har med at gøre.
Mm-hmm.
Hvordan kan det ikke være mega essentielt?
Ja.
Så jeg føler næsten, den uddannelse vil være mere værdifuld end ernæringssundhed.
Ja. Og så skulle der også være en masse omkring kroppen, ikke?
Ja.
Fordi du fandme altid der, det starter,
ja.
Ikke?
Ja,
Jeg hører aldrig nogen have problemer med mad, og aldrig have haft en eneste negativ tanke om kroppen.
Nej.
Det er ikke sådan,
det er i hvert fald
jeg har det så dejligt med min krop, og det har jeg altid haft det og sådan noget. Men jeg har fået rigtig forstyrret forhold til mad, på grund af noget andet, eller sådan. Ja. Som regel hænger det sammen, ikke?
Ja, helt klart.
Så der skulle være en masse, det skulle bare samles det her. Ja.
Vi kunne lave en god uddannelse.
Vi laver lige en uddannelse. Skal vi ikke gøre det?
Yes.
Så, det skal bare være inde på fredag, så vi skal bare lige fikse det. Ej, det, jeg håber, at i takt med BD bliver en diagnose, og altså sådan, hvem er det, der skal tage sig af? Vi har en diagnose, og vi ved, der er, hvad er det sidste, jeg hørte, 40.000.
Mm.
Et estimat på 40.000. Men der er cirka ressourcer til 1.000.
Ja, hvad gør vi så?
Af dem.
Lige,
hvad gør vi med resten? Ja. Så der, altså, jeg tænker, må ikke det på vej? At der det begynder at være noget, og man tænker, at der mangler simpelthen uddannelse, der mangler en her af hjælpere her.
Og i virkeligheden, så burde vi jo være gået i gang for lang tid siden med at lave den uddannelse, så vi kunne hjælpe de her mennesker, fordi man var jo ikke i tvivl for 5 år siden, at det her det ville blive relevant.
Nej.
Altså, hvorfor fanden
det er kommet mere frem nu, ikke?
Helt sikkert.
Også, at det ikke bare er spiseforstyrret. At det er, lad os sige det der med, jamen, så har vi 80.000, der er spiseforstyrret.
Mm.
Så har vi så 2 millioner ved siden af, som er næsten spiseforstyrret. Ikke?
Ja.
Jamen, de har lige så meget brug for hjælp.
Altså, man snakker om det her normativ kropsutilfredshed. Altså, det er flertal, der har
det. Det er
normen, at du har det skidt med din krop. Altså, det skal vi da arbejde med.
Ja, det er meget unormalt at have det godt med sin krop.
Det er så sørgeligt. Ja, det er fucked up.
Det er fucked up. Ja. Nå, det må vi lige give lidt tid.
Ja.
Håber, der snart kommer noget. Ja.
Det gør vi.
Nå, men nu sidder min kære far derhjemme og venter på, at jeg kommer og spiser med ham. Så vi skal til at slutte af.
Ja.
Men bare lige her til slut, så kan vi jo lige henvise til din Instagram, hvor du skriver nogle meget kloge ting.
Tak.
Jeg bliver altid overrasket over, at der faktisk findes andre,
så der tænker på det samme.
Så jeg tænker på samme måde, og hvor jeg også selv kan lære noget.
Ej, perfekt.
Og det kræver meget af mig, at åbne mig for nogen, der sådan... altså, jeg skal virkelig stole på, at du er helt der, hvor jeg synes, det skal være, før at jeg vil lytte og lære.
Ej,
så det er meget... jeg er meget fan af de ting, du skriver.
Tusind tak.
Det er... Tak. It's very nice. Og den hedder... Ja,
den hedder Recovery Coach.
Men der er en underscore, eller...
Jeg tror, det er punktum.
Et punktum?
Ej, det kan jeg ikke engang huske. Jeg tror, det er recoverycoach.panian.
Panian, ja.
Ja.
A recovery, R-E-C-O-V-E-R-Y, punktum, eller vi ved ikke, om der er et punktum.
Nej, coach.
Det er bare coach, okay. C-O-A-C-O.
Kan du ikke skrive det i...
jeg skriver det også, jo. Og så punktum panian.
P-A-R-N-I-A-N.
Så,
ja. Men jeg tror, man finder det ret hurtigt, hvis man søger på
Recovery
Coach P, så kommer det nok.
Der kommer du med en masse gode posts.
Tusind tak.
Både hvis man er vejleder, og hvis man selv har problemer med. Og så bare lige et råd, det er, hvis man er vejleder, eller man studerer sundhed, eller om man har problemer med mad, så regn med, at det er meget normalt.
Ja.
Og tænk i, at du må altid bede om hjælp.
Ja, altså, det er ikke forkert.
Vi er masser, der står med åbne arme.
Ja. Ja,
og selv har været der. Ja, jamen tusind tak, fordi at du kom ind til mig i dag.
Tak fordi jeg måtte være med.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegisker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.